sinfdosh sinfdosh bo'lib kirganlar bormi?
Baraka topinglar, baraka topinglar.
Konsert oldin sinfdoshlar bilan ko'rishdingiz, ustoz. To'g'risini aytaman, 20 yil bo'pti. 20 yil deganda ko'rishdi. Tuba qildimi, shunaqa o'zgarib ketishdi. Sizlarda ham bo'ladimi? Tanib bo'lmaydi, bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketganda, qorinlar chiqib, mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Qizlar shu darajaga kelib qolgan. Ojona, nima u dadamni sinfdoshlarimi dedi. Tog'a o'tirgan ekan. Tog'a. Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz? Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamni ustidan kulishmasu. Bet bor-u, bet. Bashara bor-u, qopala tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Mana bashara mana shu yerda turibdi. Bitmashda turibdi. Chaqiringda luboylar Elmurod deylarda. Birinchi bet qarayapti. Chuchkurganda boru, bet bir-biriga besh tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kardi. Hozir agar beting bormi o'rtaga deganda stol ustiga shu ikkita betni qo'yamiz. Shu deb bunaqa bo'lmaydi-da. O'zlaringga qaranglar, 20 yil hech qancha vaqt bas-u. Naroda salbda xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb. Ha, sinfdosh! Qalay endi? Desam, Haqnazarov, o'qituvchingga shuna degani uyalmaysan. Dedim-da, qidiryapman. Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi. Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimni qidirasiz? Qidiryapman, birinchi muhabbat. Bo'ladi-yu, tan olinglar. Ha, bo'ladi. O'tiring, o'tiring. Kulgili joy kelgan. Ertasi sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz. Keyin anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidlar esrasi? Ha? O'shani olib har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skoriy ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Yo'q, shunaqa chiroyli qiz edi. Oppoq, bel mashincha. Suv ichsa tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shaning sochlari jingil-jingil, yubka manatdan, paypoq manatdan edi. Taqqillab yurardi shan. 11 sinflar ham jinni bo'lib qolardi. Yo'q da anu. Yo'q. Katta xotin o'tiribdi. Borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiraman desam, qalaysan Elmurod deydi. Yaxshi etsam, yoshligingda rosa xarapa deyna deydi. Tushunmadim, nima degani u? Nima degani u desam? Ana 8 martlarda deydi, bitta plastmassa gul bilan otkritka bersang, olavergan ekanman deydi. Gapini hozirgina iPhone beryapti deydi. Men uni sevib yurgan paytim chinor daraxtiga yozgan edim. E plus xotinim o'tiribdi. Yo, bizni xotinlar bilasiz, bosh harfini top bo'lsa tamom. Oxiriga. E plus U. Ten S deb yozgandim. Anuni gapini eshitib, yaxshi ham bizni chinorlar kesilib ketgani devordim. Yomon o'zgaribdi shani. Menimcha Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti ishlatgan. Maktabdan keyin manga o'tib ketganmigan deb o'ylabdi.
Yo, bu darajada bo'lmaydi-da, bu darajada bo'lmaydi-da.
Ki bitta sinfdoshimiz kech keldi. Eslaringizdami, doim kech keladigan sinfdoshimiz bo'lardi-da. 20 yilda kech keldi-da, oldiga bor. Yo, shuncha yil o'tgandan keyin ham kech kelding-a desam, yo, ishdan ruxsat berishmadi-da. Qayerda ishlayapsan desam, pajarniyda deydi. Qancha bo'ldi kirganingga desam, 1 oy deydi. Undan qayerda ishlagansan desam, tez yordam deydi. Shuni yonga qarasam, akalar, diqqat qilasizlar, iltimos qilaman, diqqat qilasizlar shu joyiga. Eshikdan lab kirib keldi. Lunch kirib keldi. Shunday u ana botoks qilingan lab ekan. Batta unaqalar yo'q, uni tushuntiraman, tushunmaydi. Botoks nimaligini, mana qo'lingizni shimarasiz-u, tayyor deb. Shu lo'da shimarilgan variant ekan. Ichiga suyuqlik haydalar ekan, ha? 32 tishni bittalab yechtirib, bo'tkaga tish qatirib chiqibdi. Mana burunni oldirib tashabdi. O'rniga boshqa burun qo'ydiribdi. Xudo bergan qoshni bittalab terib, Xitoy bergan qalam bilan bitirib chizib chiqibdi. Endi kiprikni ko'rsangiz, sigirda ham bunaqa kiprik yo'q-da. Qosh bilan kiprikni orasini yirtib, nima deydi shunaqani qizlar? Bir-biriga torttirar ekan, mana shuni ishmayishni ekan degan ekan, xullas. Keyin qarayapman, manatdagi bir tomoqdagi jirlarni olib, manatga haydatibdi. Bor ekan-a, battagini baqa haydatibdi. Mashinada turibdi. Batta jirni nima qildi ekan desam, orqaga haydadi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, buni hali nayniyapti demaylaru, orqa boru. Ko'rpa taklilgan javonga o'xshab qolgan. Aka, qo'rg'ani oldirib tashlashyapti ekan. Bor ekan-a, qo'rg'ani oldirib, korset taqsa bel ingichkalashar ekan. Oxiri jahlim chiqib ketib, "Ey", dedim, "Shularga pul sarflaganmisan?" desam, "Nima kerak bor shuncha rasxu?" Jamshid desam. Elmurod, men Jamshid basman dedi. Men sinfdoshing Malikaman dedi. Jamshid qani dedi. Ona. Jamshidga qarayman, Malikaga qarayman, to'g'risini aytaman. Jamshid Malikani oldi, Malikalar deb turibdi dedi. Ki aytdim, "Sen menga qara Malika, bu" dedim. "Mana Sparkka" dedim, "Mers rulini qo'yganimni, u Mers bo'lib qolmaydi" dedim. To'g'risi Eshikda oqqora qilib kraska qilib chiqqaysizda zebra bo'lib qolmaydi. Yig'ishtir dedim. Bu ertaga og'ritadi dedim. Og'riydi-da 5-6 yildan keyin. Ki dunyodagi eng zo'r dori bor bizning bosh homiyimiz mana Bioparadise. Tabiiy shifobaxsh dori. Aytdim, mana shu Bioparadise dorisini ichsang ham dedim, ikkita dorimni ichinga tushadi, vaziyat chatoq qaytdi deb chiqib ketadi. Yig'ishtir dedim. Buna qilma deb turib shunday qarasam Endi bunisiga mazza qilib borasizlar. Hammani ichida, har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Eslaringizga tushsa qarsak cholasizlar. Faqat to'g'ri bo'lsa qarsak cholasizlar. Unaqa to'xtang, shoshang. Ishlaysiz bormi deyman. Bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa o'ltirib qasi ikkinchisi. Bitta bo'ladi. Kimligini aytayapman? Ano, o'qituvchi kelmay qolsa yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdoshlar. Esladlaringizmi? Yomon mazgi etdi. Alo, o'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuni yozinglar desa, ustoz uy vazifasini so'ramadingiz-ku deydigan bo'ladi. Esasara, payshanba kuni hamma 2 kilodan metall olma olib kelsin desa, ustoz 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi? Alo. Dars tugaganda yetib chiqib ketaman siz ustozda savolim bor edi deydigan bola. Gultayga kim nos tupurdi desa, mayte deb turadigan bola. O'sha turibdi. Oldiga bordimda, "Qalaysan?" dedim. "Yaxshi" dedi. Nima ish qilyapsan desam, fotograf deydi. Studiya bormi desam, yo'q. Chorrahalarda deydi. Ishingni topsan dedim. Sanga shu zo'r dedim. Ki sinfdoshlarimiz ichida bitta personaj bor, endi uni butun maktab taniydi. 5-sinfda ham 11-sinflar urib yuradigan sinfdoshingiz bormidi? Ha? Birinchi ko'zim. Ha? Xunukkina bo'ladi, lekin 14-yanvarda hamma qizlar unga podarka beradi. Qo'rqqan edim. Ha? O'qituvchilar ham unga qo'rqqanidan mahoqiy berar edi. O'sha ma'nida. Yo'q, ma'nida. O'qituvchilar ham doim aytar. Haqnazarov, sen odam bo'lmaysan, sen odam bo'lmaysan deyirdi. O'sha sen odam bo'lmaysan degan ustozlarimizga ikki og'iz murojaatim bor.